Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fiți milostivi, precum și Tatăl vostru milostiv este. Dreptmăritori creștini, am citit Evanghelia din duminica aceasta, 19-a după Rusalii, un text relativ scurt, dar foarte problematic prin conținut, atunci când se adresează minții noastre și sufletului nostru. Spunem problematic pentru că el poate fi privit din două perspective. Dintr-o perspectivă poate fi numit textul imposibil, pentru că ceea ce ni se recomandă aici, mintea noastră nu primește. Iar pe de altă parte, dacă privim din perspectivă opusă, poate fi numit textul sau Evanghelia iubirii pure. Noi când vorbim de iubire, avem în minte o serie întreagă de conotații pe care le legăm de aceasta și nu întotdeauna aceste conotații sunt dintre cele pozitive sau favorabile. Însă Mântuitorul Iisus Hristos, atunci când vorbește despre dragoste, despre iubire, foarte puțin se gândește la dimensiunea emoțională. El nu vorbește despre iubire ca un sentiment care vine și trece sau care se transformă. Pentru că se știe că adeseori mare iubire se transformă în mare gelozie și apoi în mare ură, așa cum înțelegem noi. Hristos când vorbește despre iubire, vorbește despre o stare a vieții, despre o atitudine permanentizată, nu numai în spațiul sentimentelor, ci în spațiul vieții noastre conștiente, atât intelectuale, cât și voliționale și sentimentale. Iar această dragoste de care vorbește Dumnezeu prin gura Mântuitorului Iisus Hristos face roadă prin milostenie. Începe prin iubire și termină prin milostenie. Ce este de fapt milostenia? Este actul de dragoste care nu pretinde reciprocitate. Noi îl numim pe Dumnezeu milostiv. Îi cerem să ne miluiască. Îi spunem că este bun. Și este într-adevăr așa, pentru că Dumnezeu întotdeauna dăruiește fără să aștepte să primească nimic în schimb. Atunci când vorbim despre noi, însă lucrurile se schimbă puțin. Pentru că milostenia noastră nu întotdeauna este dezinteresată. Adeseori facem milostenie sau semne ale dragostei creștine pentru a primi ceva, cu nădejdea răsplății. Fie că nădăjduim răsplata aici, pe pământ, așa cum avertizează Mântuitorul atunci când spune despre farisei, vai vouă fariseilor, cărturarilor, că erau îmbrăcați în haine alese, posteau în văzul lumii și toate celelalte, pentru a primi răsplata de la lume, pentru a fi aprobați și apreciați și lăudați. Alții nu vor răsplata din această lume, și aceasta este o dimensiune creștină, ci sunt cei care fac milostenie în nădejdea unei răsplăți cerești. Nu este rău, dar este insuficient. Din cauza că prin textul de astăzi Hristos ne recomandă să nu avem absolut nimic care să motiveze milostenia noastră decât dragostea pe care o așteptăm noi de la alții. De aceea introducerea textului se face cu această formulare dinamică, foarte puternică. Ceea ce vreți voi să vă facă oamenii, faceți-le voi mai întâi. Chiar zilele trecute era o melodie la radio cântată în limba engleză de o formație nemțească, începea așa: ceea ce dai, aceea să primești, aceea vei primi înapoi. Cu alte cuvinte și continuă: dai dragoste, primești dragoste. Dai ură, primești ură. Nu aștepta ca cineva să-ți dea mai întâi. Pentru că atunci când dai mai întâi, atunci se împlinește un alt cuvânt al Sfintei Scripturi, rostit tot prin gura Mântuitorului, care spune că este mai fericit a da decât a lua. Și acest cuvânt este preluat mai târziu de Sfântul Apostol Pavel. Există totuși aici doi termeni sau două noțiuni pe care aș vrea să le pătrundem puțin în explicarea acestei Sfinte Evanghelii. Se vorbește aici despre dușmani, se pomenește destul de des cuvântul dușman. Și cu alt prilej am spus că dușmanii pot să fie reali, dar pot să fie și închipuiți sau pot să fie făcuți de noi prin atitudinea pe care o avem față de niște oameni. Și prin anumite păcate noi ne facem dușmani și apoi ne plângem că ne sunt dușmanii noștri. Dar de fapt noi îi creăm prin ceea ce nu dăm sau prin ceea ce dăm rău. Însă dacă mergem la definiția Sfintei Scripturi, Sfânta Scriptură numește dușman, în mod deosebit, pe Lucifer sau Satana. Și atunci definiția dușmanului potrivit Sfintei Scripturi este cel care nu vrea ca omul să se mântuiască. Și pornind de la paradigma dușmăniei pe care o întruchipează îngerul cel rău căzut, prin imitație sau mimetism, mulți oameni urmează exemplul și devin obstacole în calea celor care vor să se mântuiască. Și atunci aceasta este noțiunea de dușmănie. Nu neapărat resentimentele, că acelea pot să treacă. Prin educație le putem depăși. Ci dușmănia cu adevărat este cel care, prin păcatele lui sau prin atitudinea lui, se împiedică fie pe sine, fie și pe sine și pe altul, fie numai pe ceilalți, de la a dobândi mântuirea. Și idealul Sfintei Scripturi pe care îl transmite Hristos este mântuirea. În Facere, în capitolul 3, versetul 15, care este numit ca text și proto-evanghelia sau prima evanghelie, prima veste bună, se vorbește despre dușmănia aceasta. Deci, puterile cerești, cele rele, căzuseră, iar Lucifer, sub forma șarpelui, a amăgit-o pe Eva, prin Eva pe Adam, cei doi au căzut în păcatul strămoșesc și atunci Dumnezeu trebuie să intervină. Și Dumnezeu, când intervine, îi transmite acestui înger căzut, dușmănie voi pune între tine și între ea, între sămânța ta și sămânța ei. Dumnezeu nu aduce dușmania, la fel cum spunem și în Tatăl nostru, și nu ne duce pe noi în ispită. Aceste sunt formulări, uneori mai fericite, alteori mai puțin fericite, lingvistice, de traducere, de formulare. Dar în acest text se spune, voi lăsa sau voi recunoaște dușmânia dintre tine și femeie. Din cauza că el s-a interpus între dorința primilor oameni de a se mântui și prin ispită le-a tăiat această posibilitate, le-a întrerupt-o temporar. Și de aceea intervine Dumnezeu care vrea ca toți să se mântuiască și spune, voi recunoaște această dușmănie între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Dar pentru că Dumnezeu este atotputernic, continuă și precizează. Tu îi vei înțepa călcâiul. Adică o înțepătură nu este mare lucru, este o tentație. Dar ea îți va zdrobi ție capul. Nici o ființă cu capul zdrobit nu poate să trăiască. Aici Dumnezeu deja prevestea pe Hristos, care avea să ucidă puterea dușmanului și să dea oamenilor din nou posibilitatea de a se mântui. Într-un alt loc, Sfântul Apostol Petru, parcă preluând acest text, vorbește despre diavolul pe care îl numește potrivnic. El nu numește pe mulți potrivnici. Dar pe diavolul numește spunând că Satana, sau diavolul, zice el, iată umblă răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită. Deci, ce motivează dușmănia la urma urmelor? Tot Sfânta Scriptură, pentru că vrem să ne axăm mai mult pe Sfânta Scriptură, tot Sfânta Scriptură spune că dușmănia este motivată de ură, de invidie, de niște păcate grele, ca cel care o exercită să împiedice pe ceilalți care doresc să fie mai buni sau să se îndrepte către Dumnezeu și către o viață creștină aleasă. Sfântul Pavel vorbește despre ură care duce la dușmănie și care dușmănie se îndreaptă împotriva mijlocului prin care omul poate să dobândească mântuirea. Crucea. El îi avertizează, de exemplu, pe filipeni și le spune căci mulți despre care v-am vorbit adeseori, iar acum vă spun și plângând chiar, se poartă ca niște dușmani ai crucii lui Hristos. Deci, deodată avem sentimentul care dă neliniște celui care îl exercită, sentimentul urii, și apoi forma văzută a ei, care este dușmănia. Ura și dușmănia duce la ucidere sufletească. Și aceasta ia și formă de ucidere omenească, din păcate. Avem două texte interesante și dramatice, din păcate, în Sfânta Scriptură, unde se vorbește despre o anumită ură pe care o persoană o purta Sfântului Ioan Botezătorul. E vorba despre Irodiada. Irodiada săvârșea mai multe păcate, pentru care Sfântul Ioan Botezătorul o admonestase și pe ea și pe Irod. Și sentimentul pe care ea îl dezvoltă este acela al dușmăniei. Sfânta Scriptură spune, iar Irodiada îl ura pe Ioan și vroia să-l omoare, dar nu putea. Căci Irod se temea de Ioan, știindu-l bărbat drept și sfânt, și-l ocrotea. Și adeseori îl asculta și făcea cu drag ceea ce îi spunea. Ura duce încet, încet și la unitate între cei care o manifestă. Adeseori vedem, vorbindu-se în mass media locală, națională, avem atâtea referiri la clanuri, la grupuri, la oameni împământeniți în rău, care se strâng la oaltă și ei se consideră prieteni. Este o nefastă prietenie, chiar și între grupurile școlare. Copiii care se știe în clasa cutare e grupul de bătăuși sau de protecționiști sau de recuperatori și în alte locuri. Sunt oameni care manifestă acest sentiment, care nu îl depășesc prin educație și prin credință și rugăciune și îl instituționalizează formând un corp comun al căror ideal este acesta, de a se pune în calea celor care văzc să facă binele și implicit să progreseze în moravuri. De aceea, Sfânta Scriptură prevede lucrul acesta. Și mai este un alt text, la Luca, în capitolul 23, versetul 12, în care se vorbește despre Irod și Pilat. De data aceasta este Irod Agripa. Nu este Irod cel Mare. Este nepotul lui care îl răstignise sau a dispus ca Iisus să fie răstignit. Avem aici, deci, pe Pilat, care nu manifesta sentimentul de ură, dar care în neștiința lui s-a lăsat angrenat de el. Și a văzut că iudeii vin și îl condamnă pe Iisus, îi cer să-l condamne și încet, încet începe să intre pe aceeași lungime de undă cu Irod, urâtorul. Și de aceea Sfânta Scriptură, Luca, cel care ne oferă și textul de astăzi, spune acest lucru. Zice, în ziua aceea, adică atunci când s-au pregătit să răstignească pe Iisus, când se făcea procesul lui Iisus, Irod și Pilat s-au făcut prieteni unul cu altul. Căci mai înainte era dușmănie între ei. Cât timp n-au avut acest scop comun de a-L elimina pe Hristos, era o dușmănie din cauza că unul reprezenta puterea romană, altul mentalitatea și puterea iudaică, fiecare avea ego-ul lui și, bineînțeles, era această tensiune sau competiție în a fi mai mare și mai puternic. Dar atunci când i-a unit sentimentul de ură, atunci au devenit prieteni unul cu celălalt. În Vechiul Testament, încă din Vechiul Testament, noi am fost avertizați, nu știu cât de mult citim Sfânta Scriptură, dar Sfânta Scriptură ar trebui citită în mod frecvent pentru a face legătura cu ceea ce auzim aici la biserică și a completa cu ceea ce citim în mod individual acasă. În Sfânta Scriptură, deci a Vechiului Testament, între primele legi pe care Dumnezeu le dă prin Moise, se arată și faptele prin care oamenii își manifestă dușmănia. Și de atunci era avertizat omul că poate să facă rău și spune și metodele prin care poate să facă rău semenului și de atunci se spune că ceea ce trebuie să dăinuie între oameni trebuie să fie sentimentul de dragoste sau de iubire. Iată în cartea Leviticului, capitolul al 19-lea, ce le recomandă Dumnezeu prin Moise în legislație poporului ales. Le spune să nu furați, să nu aveți și să nu spuneți minciuni, să nu înșele nimeni pe aproapele său, să nu jurați strâmb, să nu nedreptățiți pe aproapele vostru și să nu-l jefuiți, să nu opriți plata simbriașului până a doua zi, adică la sfârșitul zilei se făcea plata fără să se amâne, să nu grăiești de rău pe surd, iar orbului să nu-i pui piedică, să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să nu faci nedreptate la judecată, să nu căutați la fața celui sărac, ci să favorizați pe cel puternic, ci cu dreptate să judecați pe aproapele vostru. Să nu umbli cu clevetiri în poporul tău, iar asupra vieții aproapelui tău să nu te ridici. Și versetul 17, să nu dușmănești pe aproapele tău, în inima ta, deci nici măcar în inimă, nu mai spunem să-și arăți. Să nu dușmănești pe aproapele tău în inima ta, dar să mustri pe aproapele tău ca să nu porți păcatul lui. Să nu te răzbuni cu mâna ta și să nu ai ură asupra fiilor poporului tău, ci să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Textul este vechi. Hristos, trăind în mijlocul poporului iudeu, îl știa. El știa legea foarte bine. Și de aceea a spus să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și din toată puterea ta. Dar arată că această iubire, cum spuneam, nu trebuie să fie una de expectativă, ci fă mai înainte ceea ce aștepți să facă celălalt, pentru că în felul acesta se arată că vrei să-ți arăți iubirea și că poți să arăți iubirea față de ceilalți. Dar Hristos nu se oprește aici. El înalță sentimentul de dragoste pe culmi nebănuite și greu de primit pentru mintea umană. Pentru că dragostea pe care o recomandă El aici este necondiționată, nelimitată și dezinteresată. Aproape, cum spuneam, imposibilă. Nu iubim pe cei care ne iubesc. Și El ne cere să iubim pe vrăjmași. Să ne rugăm pentru cei care ne blesteamă. Să facem bine celor care ne urăsc. Sunt lucruri care pentru Hristos sunt starea naturală de lucruri. Pentru că modelul lui Hristos nu este un om pentru ceilalți oameni, ci este bunătatea lui Dumnezeu. Și de aceea îl numește pe Dumnezeu bun. Și de aceea spune că trebuie să urmăm bunătatea prin milostivire. Oare Hristos a avut dușmani? Evident că a avut dușmani, chiar dacă El era Dumnezeu și era bunătate absolută. Dar iată cum i-a tratat El pe dușmani. În primul rând, El când și-a adresat cuvântul, n-a făcut diferențiere. Întotdeauna a fost deschis și a spus ce a avut în inimă. Bunătatea Lui a dat-o în permanență. Cunoștința Lui a dat-o tuturor. Unii s-au mântuit, alții s-au pierdut. Dar dușmanii se ridică dintre cei care, cum spuneam, nu au același ideal și care, neavându-l, se interpun între cel care dorește și idealul lui. În primul rând, cei care s-au ridicat împotriva lui Iisus erau chiar conaționalii săi. Adică cei în mijlocul cărora trăia și din care se trăgea, dar care nu înțelegeau noua învățătură. Neînțelegând-o, l-au respins. Respingându-l, s-au ridicat împotriva lui. Și de aceea este un text în Evanghelia după Matei, în capitolul 10, unde se vorbește despre dușmani ca și casnici. Matei 10, cu 36 spune că ești dușmanii omului vor fi casnicii săi. Ce vrea să spun aici? Să nu credem că dușmanii sunt doar cei pe care îi cunoaștem, ci pot să fie și dintre cei pe care nu-i cunoaștem, pe care îi cunoaștem, cu care împărțim aceeași clipă, atunci când idealul lor încetează de a mai fi idealul comun. Când un om tinde spre dezbinare, când cineva părăsește credința, când cineva îl înjură pe Dumnezeu, chiar dacă este soțul, el atunci poate nu-mi devine dușman, dar se manifestă ca un dușman, atâta vreme cât știe că îmi rănește propriile sentimente ca persoană credincioasă, soție credincioasă, sau atunci când interzice unul altuia să meargă la biserică, să-și facă rugăciunea sau să facă un act de milostenie. Deci manifestările pot să existe și între persoanele care socialmente sunt împreună. Și de aceea Mântuitorul spune că și casnicii pot să devină dușmanii lui, pentru că nu au capacitatea de a-l înțelege și de a se uni în idealul comun. El însuși trăise pe propria piele atitudinea celor casnici ai săi, adică din poporul lui care nu l-au înțeles și care l-au condamnat și care s-au manifestat ostil. O a doua categorie pe care el o are ca oponent, să spunem, și care s-au ridicat din nou fără ca el să le fi făcut vreodată vreun rău, sunt așa numiți specialiști în ale Scripturii. Fariseii și cărturarii. Fariseii și cărturarii știau Biblia pe din afară, știau Vechiul Testament pe din afară. Și ne întrebăm de ce s-au ridicat cu atâta vehemență împotriva lui Iisus dacă ar fi știut și acest text pe care l-am citit astăzi. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iisus era aproapele lor. Era din același popor. Era din poporul ales. Dar aici se vede, din păcate, că unii oameni nu mai fac voia lui Dumnezeu, ci fac voia altcuiva. Și de aceea Mântuitorul îi recunoaște, îi demască, pentru faptul că au început să practice legea Vechiului Testament în mod formal și de aceea ei se comportă ca unii care nu doresc mântuirea celor din poporul ales. Vai vouă, fariseilor și cărturarilor, că înconjurați marea, le spunea, să faceți un proselit, iar când l-ați făcut fiul al satanei. Și în sfârșit se mai ridică o categorie de, să zicem, dușmani împotriva lui Iisus, dușmani prin ignoranță. Aceștia sunt oameni din popor, nu toți, oameni din popor necunoscuți care s-au bucurat văzându-l răstignit. Dar la atitudinea lor, Hristos nu răspunde cu aceeași atitudine. Ci Hristos, se știe, atunci când era răstignit, a spus: Doamne, iartă-le lor că nu știu ce fac. Și nu se referea numai la soldații romani. Pentru că ei își făceau datorie. Erau puși să-l răstignească, să-l păzească și să împlinească o poruncă pe care nu o puteau evita. Hristos nu se adresa numai romanilor. Se adresa tuturor păcătoșilor. Și a celor implicați, și a celor care moralmente l-au condamnat, și a celor care apreciau în gândul lor că se face un act bun, și a celor care râdeau sau cărora nu le păsa de ceea ce se petrece. Deci, din partea lui Dumnezeu trebuie să reținem că nu avem niciodată atitudine ostilă sau dușmănoasă. Prin faptele noastre putem să o manifestăm, dar de la Dumnezeu primim întotdeauna numai binele. Sfântul Ioan Evanghelistul ne recomandă ca să manifestăm dragostea, pentru că dragostea are și ea o definiție biblică. Dacă definiția dușmăniei este, sau dușmanul este cel care se opune mântuirii cuiva, dragostea este comuniunea veșnică cu Dumnezeu cel bun. Și spun cel bun tocmai în această perspectivă în care dă fără să aștepte să primească ceva în schimb. Și de aceea dragostea nu se manifestă virtual, nu se manifestă doar la nivel de teorie. Sfântul Ioan Evanghelistul, atunci când vorbește despre perspectiva mântuirii, o ia de la datul pe care îl cunoștea, lumea pe care o cunoștea. Și el spune că trebuie să se concretizeze dragostea prin faptă și fapta se îndreaptă către cel de alături. În epistolele sale vorbește despre dragoste spunând cel care spune că îl iubește pe Dumnezeu, pe care nu-l vede, iar pe aproapele său pe care îl vede, îl urăște, este mincinos și adevărul nu se află în el. Dar într-un alt loc este puțin mai profund și mai grav. Atunci când spune la Ioan 3:15, de exemplu, oricine urăște pe fratele său este ucigaș de oameni. Și știți că orice ucigaș de oameni nu are viață veșnică dăinuitoare în el. Deci, iubiți credincioși, ca să încheiem, care sunt perspectivele sau gândurile cu care plecăm din biserică? Plecăm după această sfântă liturghie și după auzirea acestei sfinte Evanghelii cu gândul că nu se poate împlini și la ușa bisericii am uitat tot ce ne-a emoționat astăzi la sfânta liturghie? Sau plecăm cu gândul că este modelul de dragoste pe care trebuie să-l împlinim? Plecăm cu gândul că nu se poate nimic, suntem prea slabi? Sau plecăm cu gândul că poate găsim în istoria bisericii niște modele care au împlinit acest lucru? Pentru că ar fi absurd să credem că Hristos a dat o lege pe care n-a împlinit-o nimeni. Și răspunsul ni-l dă și istoria și experiența bisericii. În primul rând, plecăm de aici cu gândul, cu convingerea pe care am avut-o și bănuiesc că o avem în permanență. Că suntem oameni slabi. Că numai prin noi înșine nu putem face totul. Că nu putem să iubim numai prin puterea noastră. Și atunci când Dumnezeu ne trimite obiectul, subiectul, modul, contextul în care să manifestăm dragostea, atunci să nu ne trufim și să nu ne comportăm autosuficient, ci atunci să spunem, întărește-mi, Doamne, dragostea către semeni și către cei pe care mi-ai trimis în viață. Cu o dragoste întărită de puterea lui Dumnezeu ajungem la comuniune. De aceea Duhul Sfânt este Duhul comuniunii. Și spunem să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim în biserică. Iar preotul recomandă, prin formula Sfântului Pavel, Harul Domnului Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și comuniunea sau împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Că dragostea duce la comuniune, nu la dezbinare. Deci trebuie o străduință permanentă, o conștientizare a faptului că natura noastră singură nu poate să facă atât cât trebuie și că trebuie să avem nădejde în dragostea lui Dumnezeu și în puterea Lui. Care este rezultatul manifestării dragostei acesteia, să zicem cu ghilimele de acum imposibile? Ne-o dă Iisus Hristos. Dacă faceți aceasta, zice, nu vorbește despre o răsplată oarecare, așa cum am fi tentat să credem. Spune, Fiii lui Dumnezeu cel prea înalt vă veți chema sau veți fi. Adică vom fi ca Dumnezeu. Dumnezeu este iubire prin esență, noi devenim iubire prin har. Sau devenim Dumnezei prin har, recomandă alți părinți. De aceea, ceea ce este Dumnezeu prin fire, devenim, dacă împlinim aceste cuvinte, prin harul și puterea Lui. Și mai trebuie să reținem și faptul că nu perfecțiunea la care ajungem este însemnată, ci cât de mult și de constant mergem pe drumul acesta. Cât de mare străduință depunem în a manifesta, în mod văzut, milostivirea. Modele. Toată biserica este un model. Un model de dragoste. De exemplu, biserica ne invită să venim la biserică. Și la biserică nu venim doar ca să vedem cu ce e îmbrăcată vecina, vecinul sau ce alte știri au mai apărut în materie de viață religioasă. Nici nu venim să ascultăm vocea preotului sau numai corul. Nu trebuie să ne reducem la atât. Sunt importante și acestea. Importante și cum curge slujba, cum transmite slujba Duhul acesta al împreună lucrării umane și dumnezeiești. Dar la biserică să fie foarte clar, venim ca să plecăm mai buni. Și plecăm mai buni numai în măsura în care trăim autentic iubirea. Adică ne încărcăm de această dragoste de care vorbeam, să ne iubim unii pe alții și împreună să mărturisim. Deci, când am plecat din biserică, trebuie să începem să mărturisim, iar această dragoste nu trebuie să se manifeste sub raport social. Chiar am citit aici, în Levitic, să nu căutați la fața omului și să faceți nedreptate, favorizându-l pe cel bogat și nedreptățindu-l pe cel sărac. În biserică, locul dragostei dumnezeiești, stă și patronul, și senatorul, și cerșetorul, și șomerul, toți stau împreună. În fața lui Dumnezeu nu există diferență. Și de aceea, important este că modelul dragostei este întruchipat deja prin existența bisericii care este temeluită pe jertfa Mântuitorului Iisus Hristos. Biserica a mai făcut ceva. Neavând experiența dragostei pure, cum o recomandă Hristos, cea dragostei umane, Biserica ne-a dat mijloacele de a depăși vrăjmășia. Și în cărțile noastre de cult, la preot, în liturghier, dar sunt trecute acum și în cărțile de rugăciuni individuale, există rugăciuni pentru vrăjmași și rugăciuni pentru împăcarea celor care au fost în vrăjmășie. Ce interesant este că ori de câte ori citesc această rugăciune, este așa de transparent Duhul dragostei cu care a fost făcută rugăciunea. Pentru că cel care citește, să spunem, victima vrăjmașului, se roagă pentru vrăjmaș și spune: întoarce-l de la răutatea lui și fă-l mai bun, ca nu cumva în răutatea lui să piară. Adică tot o dragoste a celui care poate fi victima unuia care se pune în fața mântuirii lui prin atitudine, și atunci tot acesta se roagă și tot cu dragoste îl cheamă pe Dumnezeu să-l întoarcă, pentru ca drag, ca vrăjmășia lui să nu-i fie fatală din punct de vedere spiritual. Și nu în ultimul rând, biserica a arătat și dragostea și milostenia necondiționată prin ceea ce a făcut. Începând cu Sfântul Vasile cel Mare, cu Vasiliada, adică centrele pentru bolnavi, pentru săraci, pentru bătrâni, pentru fete care erau singure și așa mai departe, este modul de manifestare a milosteniei. Poate un azil al bisericii să ceară ceva de la copii orfani, să aștepte ceva de la copii orfani? Niciodată. Deci biserica a căutat în primul rând să creeze structuri, instituții sau forme de organizare, chiar parohiale, în care să dăruiască fără să primească înapoi. Și de aceea se adresează acestor categorii care nu pot să dea înapoi ceva, nimic. Copiii abandonați, orfanii, bătrânii singuri, persoanele care suferă și care sunt, știu eu, ajunși la nevoie, oamenii nevoiași de la care nu așteaptă niciodată nimic. Ori istoria bisericii este plină de astfel de modele. Ceea ce ne spune nouă, că Sfânta Evanghelie poate fi trăită. Poate nu la nivelul excelent, dar poate fi trăit în sensul că se pot face exerciții și întreprinderi care pot să pună în practică, într-o anumită măsură, ceea ce Hristos ne recomandă. Manifestarea dragostei este singura modalitate prin care putem să eliminăm vrăjmășia. Și închei cu cuvântul Sfântului Apostol Pavel, de la Romani, în capitolul 12, versetul 20, unde arată cât de importantă este dragostea. Bunătatea, milostenia, fapta văzută. Pentru că dacă unui dușman îi spui: să știi că eu te iubesc, nu te crede. Dar dacă îi arăți că îl iubești, încet, încet ceva se va schimba în sufletul lui. De aceea Sfântul Pavel recomandă, spune, dacă vrăjmașul tău e flămând, dă-i de mâncare. Dacă este însetat, dă-i să bea. Căci făcând aceasta, vei grămădi cărbuni de foc pe capul lui. Nu se referă Sfântul Pavel la arsură și la suferință, ci se referă la trezirea conștiinței din capul lui. Făcând aceasta, conștiința lui se va trezi. Și apoi încheie spunând, nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul cu binele. Amin.